бацхана хөөхтөдөө үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар Орос ардын үлгэр Игчдүү 2 гэдэг үлгэрийг ярьж өгье. Эртээ урдийн цагт эмгэн өвгөн хоёр амьдран суудаг байжээ. Тэднийх Алёнушка гэдэг охинтой Иванушка гэдэг хүүтэй юмсанч. Эмгэн өвгөн хоёр нас барж, Игчдүү хоёр хоёулах наан үлджээ. Алёнушка ажил хийхээр болж дүүгээ аваад явжээ. Тэгээд хоёулаа өргөн талаар алсыг зөрөн явж байтал Иванушка "Ам цангаад байна гэчээ" гэв гэн. Худаг хүртэл "Тэвчтэй дүмэн" гэж Игчин хэлээд тэр хоёр цааш яваад л байж. Улаан нар түүнхийг хэлхүү, устай худгийн холыг хэлхүү. "Игчээ, би нүхрийн туурайн тогтсон уснаас уучхай л та" гэж гин. "Болохгүй дүүмэн, болохгүй, тухал болчихно." Дүүн өгөнд нь орж цаашаа явжээ. Улаан нар түүнхийг хэлхүү, устай худгийн холыг хэлхүү. "Игчээ, би энэ морины туурайн тогтсон уснаас уучхай л та" гэж Иванушка дахиад л гуйжээ. "Болохгүй дүүмэн, болохгүй, унаг болчихно" гэж хэлээд хоёулаа цааш яваад л байж. Улаан нар түүнхийг хэлхүү, устай худгийн холыг хэлхүү. "Игчээ, энэ ямааны туурайн тогтсон уснаас уучхай л та, ам цангаад өгөх нь" гэж Иванушка дахиад гуйжээ. "Болохгүй дүүмэн, болохгүй, ишиг болчихно" гэхэд Иванушка Игчийнхэн үгэнд орсонгүй. Ямааны туурайнд тогтсон уснаас уучглаа. Тэгээд тэр дорхоноо ишиг болоод хувирчихж, Алёнушка дүүгээ дуудаад л байж гэтэл дүүгийнх нь оронд нэг цагаахан шиг гүйгээд иржээ. Алёнушка нэгэн жижиг бухлын дэргэд суугаад уйлав гин. Хажууд нь цагаан шиг тонгочин тоглоно. Тэр үед дэргэдүүр нэг худалдаачин явж өнгөрөхдөө үдсгэлэн дохом минь "Юундаа уйлав?" гэхэд Алёнушка "Юу болсноо" цөмийг ярьжээ. Худалдаачин "Миний ихнэр болохгүй юу? Би чамд хамаг бүхнээ зориулна. Ишигч бидэнтэй үргэлж хамт байг" гэжээ. Алёнушка бодож худалдаачны ихнэр болжээ. Тэгээд гурвуулаа амар сайхан амьдарч ишигч Алёнушкатай нэг аягнаас хоолунд ууж идэн аз жаргалтай сууцгаажээ. Нэг удаа худалдаачныг эзгүй байхад хаанаас ч юм нэг эмгэн хурч ирээд Алёнушкаг "Усанд оръё" гэж ихэл ээлтгэн дуудаж гин. Гэтэл энэ нь шулмас эмгэн байжээ. Шулмас эмгэн Алёнушкаг гол дээр авчираад гинэт дайран барьж хүлээд хүзүүнд нь хүнд чулуу зүүгээд ус руу түлхчихжээ. Тэгээд өөрөө Алёнушка болж хувраад хувцс хонрыг нь өмсөөд гэрт нь ирээд сууж байжээ. Энэ тухай хэн ч мэдсэнгүй. Эмгэн шулмсыг хэн ч таньсангүй. Тэр ч бүхэл худалдаачин эргэж ирээд ч таньсангүй гин. Зөвхөн ишхэл бүгдийг мэдж байжээ. Цагаан ишиг толгойгоо унжуулан юм ууж идэгчгүй өглөө ороод голын эргээргүй. Игч минь эргрүү сэлээд гараад ирээч дээ" гин. Үүнийг нь шулмас эмгэн мэдчихээд худалдаачнаас "Энэ ишгийг хөнөөгөөд өгөөч" гэж гуйжээ. Ишгэнд дасаж хайртай болсон худалдаачин ишгийг хөнөөж төвдөхгүй байжээ. Гэтэл ихнэр нь хөнөөгөөч, хөнөөгөөч гэд гуугаад байх юм гин. Худалдаач нь арга нь барагдчихэ. Шулмас эмгэн их гал түлж, ширмэн тоогоо тавиад хурц хутг ирэл гэж туршав гин. Ишиг хуурай аавн болсон худалдаачинд үххийнхээ өмнө гол руу очиж балуг усууж гидсээ зайли гэж гуйжээ. Худалдаач нь тэгтээ тэг гэж гин. Ишигч гол руу күн очиж гомдолтой дуугар Ихчмэн, эргрүү сэлэд гараад ирээчтэй. Ширүүн гал асаж, ширмэн тогоо халж байна. Болдхот хайрлээд, бор гэд сэгн хаглах гэж байна. Гичгэн, Алёнушка хариудна. Хөөрхий бяцхан дүүминдээ. Хүзүүндэх чулуу ерол руу чангаан. Хөөрсөн өвс хөл гарыг минь ороон. Хүрэн шарилс цээжийг минь дарна. Гичгэн. Энэ үед шулмас эмгэн ишгийг алуулах гэж ирж ирж нэгэн зарцаа гол руу явуулжээ. Зарц гол дээр иртэл ишиг голын эргээр гүйж гомдолтой дуугаар ихчийгээ дуудаж байна гин. Ихчмэн, эргрүү сэлэд гараад ирээчтэй. Ширүүн гал асаж, ширмэн тогоо халж байна. Болдхот хайрлээд, бор гидсийг минь хаглах гэж байна. Гэхэд голоос ихчин түүнд Хөөрхий бяцхан дүүминдээ хүзүүндэх чулуу ерол руу чангаан хөөрсөн өвс хөл гарыг минь ороон хүрэн шарилс цээжийг минь дарна гэж хариулж байна гин. Зарц эргэж гүйн худалдаачинд сонссон бүхнээ ярьж гин. Худалдаачин олон ард цуглуулан том бүрт торгон тор гол руу хайж Алёнушкаг гаргаж авав. Алёнушкагийн хүзүүндэг чулууг авч хаяад, булгийн өсөнд оруулаад, шинэ хувцас өмсүүлэхэд урдын хасаач улам сайхан болон ам орон босч иржээ. Цагаахан ишиг баярлахтаа газарт гурав хөрвөөтөл эргээд Иванушка болон ховрив гин. Ингэж эгч дүү хоёр эсэн мэнд эргэж уулзжээ. Харин хорн санаад шулмас эмгэн ичхтээ холын хол зүхтэн одсон юм гэдэг. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхан энэ удаагийн дугаараар эгч дүү хоёр гэдэг үлгэрийг ярьж өглөө. Ингээд хүүхдүүдээ та нар их чахнарынхаа өгөнд сайн ордог биз? Болохгүй гэж хэлсээр байхад өгөнд нь орлогүй зөрүүдлбэл ямар хор уршигтай болохыг та нар ойлгосон уу? Ингээд дараагийн үлгэрээрээ дахин уулзтлаа баяртай хүүхдүүдээ.